I dagens panel satt matematiker Helge Holden, geolog Reidar Müller og fysiker Vidar Skogvold, og produsent for denne episoden det har vært Hanne Aas. Ekstrahjelp, det har vært Henriette Stenersæter, og jeg heter Torkil Lømtrum.
Enda mer lurer på, men hvordan kan det ha skjedd? Send ditt spørsmål til avels@nrk.no.
Her NRK Nyheter klokken 10. Jordskjelvet i Myanmar i Sørøst-Asia i dag tidlig har ført til store ødeleggelser, og det erklært unntakstilstand i flere områder. Det mange døde og skadde ved et av de store sykehusene i hovedstaden Naypyidaw, sier en tjenestemann til nyhetsbyrået AFP. Bilder fra hovedstaden viser bygg og historiske monumenter som skadet eller ødelagt, og gater som sprukket eller og bøyd seg. Det kraftige jordskjelvet kom litt før klokken 7:30 norsk tid, og det rystet flere land i Sørøst-Asia. I Bangkok har en skyskraper som var under oppføring rast sammen, og minst 43 personer fanget i bygningsmassene. Men flytrafikken til og fra den thailandske hovedstaden går som normalt. Skjelvet hadde senter litt sør for Mandalay i Myanmar og kunne merkes både i Thailand, Vietnam og Kina. Og Ørjan Ryeng i Chiang Mai i Thailand, nord i landet, mer enn 440 kilometer fra episenteret. Og der det ikke meldt om skader, men han forteller at han merket skjelvet godt.
Jeg var på vei tvers over stuegulvet, da jeg plutselig, jeg trodde det var et eller annet som skjedde opp i huet eller noe, at jeg ble helt svimmel og hadde ikke kontroll på noe. Men det var heldigvis over på veldig kort tid. Det kjentes ut som bare noen sekunder. Og så gikk jeg ut på trappa foran huset her, og satte meg ned, og så, da skjønte jeg fortsatt ikke at det var jordskjelv. Men da har jeg en nabo som sa det, som ropte det til meg om jeg kjente det, og det var da jeg skjønte at det var et jordskjelv.
Grønlands innbyggere befinner seg plutselig midt i et storpolitisk spill når USAs vicepresident kommer på besøk i dag uten å være invitert. Og med seg har han både kone, USAs sikkerhetsrådgiver og energiminister. President Trump har senest denne uken gjentatt at han ønsker å overta Grønland. Ingen grønlandske ledere vil møte vicepresidenten og følge hans, men J.D. Vance kommer nok til å bruke anledningen til å komme med en uttalelse. Det sier professor i sikkerhetsstudier og geopolitikk Gunnhild Haagensen Gjørv.
Jeg tipper på at han kommer til å komme med to meldinger. En, at sikkerhet ikke bra nok, at han får et oversikt. Som han sa, han ønsker å finne ut egentlig hvordan det går med som sikkerhetsmessig på Grønland. At han kommer med som en uttalelse, nei, USA må ha større tilstedeværelse her, fordi det ikke sikker nok. Men også å prøve å overbevise grønlandere hvor dårlig de har det under Danmark, og komme med uttalelse angående den dårlige historien grønlandere har hatt det med det danske.
NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
På forskningsfronten.
Ny forskning viser
en grundläggande utvidelse av vår verdensforståelse.
A nuclear fusion.
Supermassive black hole.
Completely new to science. I think we
have
it.
Har du løpt i det siste, Hanne? Sånn som du pleier å gjøre mens du ser på dynastiet?
For du ser at jeg har nyvasket hår i dag.
Ja.
Ser du det?
Ja. Selvfølgelig.
Nei, jeg har ikke løpt i dag. Fordi at jeg skulle være litt snill med meg selv, tenkte jeg. Og så jeg merker at det litt pollen i lufta.
Ja.
Så da får jeg litt dårligere pust og sånn. Men nei, så jeg har ikke løpt.
Men
har
du? Kanskje, ja. Jeg har løpt.
Har du?
Ja, jeg har løpt.
Herregud.
Og det føles som jeg har løpt mer, men det kan jeg komme tilbake til. Men ja, jeg har løpt denne uka, faktisk. Og det har jeg skjønt. Det bra for meg, ikke?
Det veldig bra for deg, og det jo vist igjen og igjen. Diverse forskning viser at det veldig bra for hjerte- og lungehelsa det.
Mm.
Men i dag skal jeg snakke om en annen forskning som handler om maratonløperes hjerne. Skjer det noen fysiske forandringer i den, må man tro?
Akkurat. Så beklager hvis jeg litt overtenning, men altså, dette her en veldig viktig uke for oss i Abelstårn.
Fortell.
Ja, for det jo uka hvor Abelprisen deles ut da. Eller ikke deles ut, den kunngjøres denne uka her.
The board of the Norwegian Academy of Science and Letters has decided to award the Abel Prize for 2025 to Masaaki Kashiwara for his fundamental contribution to algebraic analysis and representation theory.
Og akkurat her I forskningsfronten så skal vi nøye oss med å bare si gratulerer til Masaaki Kashiwara. Men det som jeg har funnet ut som ekstra gøy, det det at I forrige uke så snakket jeg også da med overtenning kanskje, om at man hadde funnet ut noe rart og nytt om sånn mørk energi som endrer seg over tid, muligens. Altså det ser mer og mer data som tyder på dette her, og dette har vært den store saken på alle vitenskapsnettsteder denne uka også, og folk snakker. I bejublende om ikke sant? Kanskje Einsteins relativitetsteori feil
nei
eller at den må modifiseres eller kanskje det en eller annen helt ny substans, en partikkel som ikke aner hva eller så det noen som faktisk som går så langt og sier at dette her mulig et sånt tegn på et liten sånn rift som man hadde for over 100 år siden da, som førte til kvantefysikken, at dette her kanskje en ny sånn rift da, som kan lede til en grunnleggende ny fysikk, hvis resultaten holder da.
Oi.
Men det som gøy, at jeg tror at dette her har faktisk sammenheng, altså at for å finne ut av dette her, så kan man bruke årets Abelprisvinners matematikk.
Ah.
Og det veldig gøy.
In particular, the development of the theory of D modules and the discovery of crystal bases.
Okay. Og så har vi også med oss en ny stemme her I studio I dag, Henriette Stensæter. Du kan få lov til å presentere deg selv.
Ja, jeg jo praktikant her, ja. Henriette Stensæter. Kanskje har hørt stemmen min litt sånn innimellom på noe annet, for jeg har jo laget litt innslag og sånn. Mm. Og så har jeg valgt tydeligvis veldig riktig sending å være med her, med tanke på at det champagne og pils. Og så skal jeg snakke om noe som jeg synes ekstremt gøy, og barn I meg synes ekstremt gøy, for jeg skal snakke om noen dyr fra dinosaurenes tid, som havskilpaddene.
Åh, gøy!
Ja, og det en liten glanighet inni der, og jeg vil ikke røpe den helt enda. Nei. Men den kommer etter hvert.
Aha, det blir gøy. Ok, da setter vi I gang. Løping. Det der vi starter?
Ja, det der vi starter. Men jeg tenkte først at jeg skulle bare nevne at vi hadde jo en liten samtale med Jannicke Mikkelsen her I Abelstårn for noen måneder siden.
Ja, det var hun som skulle bli astronaut.
Ja, Norges første. Hun og tre andre skal ha en romkapsel som heter Dragon, og der skal de sveve rundt jorda fra pol til pol I 2-5 dager. Dette jo sånn... Elon Musk, hun skal opp med denne her SpaceX-raketten til Elon Musk.
Ja, det han som sender opp alle sammen, for det uansett.
Ja, det jo det. Ja. Men nå skal hun altså ut. Nå hun inne I siste fase. Nå hun I karantene for å ikke bli syk og sånn.
Ja.
Og hun skal skytes opp innen utgangen av mars.
Det ikke lenge til, det bare noen dager igjen.
Det bare noen dager igjen. Vi ønsker henne jo lykke til på ferden.
Ja. Skal vi bare si det?
Ja.
Lykke til!
Lykke til! God tur!
Fram to.
Ja,
kos deg.
Men ja, men altså det jeg egentlig skulle snakke om også løping. Mm. Altså du har jo sagt nå at du løper, så hva med deg Henriette? Mosjonsløping, hot or not?
Jeg har hofteprotese, så not da, for min del.
Okay.
Men skulle gjerne altså.
Ja, nettopp. Og du, Torkel, har du løpt maraton noen gang?
Jeg har aldri løpt maraton. Jeg har ikke det.
Hva det lengste du har løpt da?
Ja, det var vel sånn 3 miler I militæret. Men det var en halvårs. Det sånn mars-blanding, mars og løping.
Men det ganske langt det.
Ja, det langt.
Ja, for en maraton jo 42 kilometer lang. Mm. Og det også immer mange nordmenn som liker å løpe, og særlig maraton superpopulært. For det fant jeg ut I går når jeg googlet for å se alle steder som du kan løpe maraton I Norge I år. Det virker sånn her overalt. Alle steder med respekt for seg selv arrangerer en maraton ja. I året. Alle store byer gjør det, altså Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og så videre. Men også de litt mindre sentrale områdene som for eksempel Jessheim, der min svigerfamilie kommer fra, de arrangerer også maraton I år.
Ja.
Og Spitsbergen på Svalbard.
Ja.
Det jo veldig bra.
Ja.
Det bra at folk løper, det grundig dokumentert at fysisk aktivitet som løping, altså lenge man holder seg skadefri, da, det bra for helsa. Spesielt det gjort veldig mye forskning som handler om hvordan det styrker hjerte- og lungehelsa vår. Og så forskes det også stadig vekk på hva løping gjør med hjernen vår. Og nå har Nature kommet med enda en publisering som handler om akkurat det.
Ja.
Det den spanske, ja, altså jeg så dårlig på spansk, nå skulle vi hatt Kristina her. Jeg prøver meg på Carlos Matute.
Ja, jeg synes det, jeg godkjenner det.
Ja, ok. Det han som har studert dette her, fordi han både maratonløper, han har 18, han skryter av å ha løpt 18 maratoner, og så han neuroscientist.
Ja, eller hjerneforsker, sier
man ofte da. Hjerneforsker, ja, det det han. Men før jeg røper hva han fant ut, så må vi snakke litt om hva hjernen vår hovedsakelig bygd opp av.
Mm-hmm.
Noen forslag?
Ja, det jo disse nevronene, nervecellene, så har du forskjellige andre støtteceller rundt, glioner.
Nerveceller jo selve det elektriske apparatet der oppe,
ja.
Og så har du dette her som kalles for myelin, de der som pakkes rundt de lange nervefibrene.
Ja, som kommer ut av nervrotene.
Ja, ja, ja. Og de utgjør faktisk så mye som 40%
ja.
I en hjerne.
Oh, ja.
Disse myelin, det jo ikke celler, det en klump av proteiner og fett,
ja.
Som på en måte isolerer disse nervefibrene våre på samme måte som, altså når du kan se for deg en strømledning, den har jo dette gummilaget utenpå,
ja.
Og for det går jo også elektriske impulser gjennom nervefibrene våre,
ikke sant?
Og da brukes det her som en slags isolasjon, som gjør at det går mye raskere. Og når du har disse her myeline rundt nervefibrene, så går nervesignaler i 120 meter per sekund. Og det tilsvarer 432 kilometer i timen, har jeg da regnet om til, så det ganske kjapt.
Oh, ja.
Men har du ikke
ja.
Det myeline rundt, så går de bare 1-2 meter per sekund.
Ja,
mye, mye saktere.
Ja.
Så vi superglad for at vi har dette myeline.
Absolutt.
Og myelin, i og med at det bygd opp da av proteiner, og fett, så lurer jo folk på, om det, eller forskere på da, om det kanskje også kan være en energikilde. Spesielt når vi utsetter kroppen for store anstrengelser, som for eksempel maraton.
Ja.
Og det var det han, Carlos, ville finne ut av.
Og ja, riktig at nå har jeg brukt opp alle fettlagerne i kroppen, eller sukkerlagene, men hjernen den krever masse energi hele tiden. Da man spiser av myelina, isolatorene, og da går det tregere.
Det det, ikke sant? Skal vi være nervøse for det? Hva tror dere?
Jeg kan jo kjenne igjen det at når man har tatt seg ut ganske lenge, så blir man litt svimmel og ør i hodet. Det går kanskje ikke så raskt.
Nei,
men kommer det sterkere tilbake? Jeg klarer ikke å se, sånn, skal man virkelig bli treigere i huet av å pushe seg hardt?
Ja. Ok, det han gjorde da, han tok for seg 10 erfarne maratonløpere, og så ble de lagt i sånn MRI-maskin, rett før de skulle løpe. MRI-maskin, det det samme som MR-maskin? Jeg tror det det.
Ja.
Hvor de skulle skanne hjernen, rett før løpet, og rett etter løpet, og alt skjedde innenfor 48 timer. Og det han fant ut var at... tolv steder i hjernen, så var det betydelig mindre myelin etter løpet enn før.
Det høres skummelt ut.
Ja, ikke sant? Det var det jeg også tenkte. Og de områdene som ble berørt var typisk der de som ble brukt under løpet, for eksempel der motorikken ble styrt. Mm. Altså, du skal hele tiden sørge for at det ene benet blir satt foran det andre. Høyre, venstre, høyre, venstre. Og så sanseinntrykkene. Jeg er varm, jeg er kald. Veldig fine bein på han som løper foran der, sånne ting. Og så følelser som sånn, hold ut, snart i mål, litt til.
Mm-hmm.
Disse stedene i hjernen, der så de at myeline var blitt redusert.
Mm-hmm.
Altså, jeg ble engstelig.
Ja.
Du ble engstelig.
Ja, ikke sant? Men det stemmer jo forløpig med den følelsen av å være litt svimmel og ør, og kanskje litt...
Men det kan jo også skyldes at du kanskje har mistet en del vann, og du har jo mistet blodsukkeret ditt også, ikke sant? Du har jo lavt blodsukker etter å ha løpt langt. Men du trenger ikke være engstelig for dette myelinlaget, i hvert fall for Carlos, han skannet hjernen til disse løperne i ukene og månedene etter løpet, og myelinet, det begynte å komme tilbake. Jeg synes det tok litt tid, men det begynte å komme tilbake etter 2 uker. Jeg synes det var litt lenge. Og først etter 2 måneder, så var det helt tilbake.
Så hjernen din funker rett og slett litt dårligere, etter å ha pushet deg veldig
hardt? Det sa de ikke noe om. Tvert imot, så mener de at det at vi utsetter hjernen vår for dette stresset, da, gjør at, og dermed så må hjernen booste og bygge opp dette myelinlaget igjen, gjør kanskje at vi er rustet mot sånne ting senere. Altså mot, I alderommen for eksempel, når myelinlaget forsvinner av andre årsaker, så kan det være det at det, da, disse maratonløperne har da denne lille ekstra boosten som kanskje gjør at de klarer å bygge opp tapte myelinlag raskere. Enn andre, eller ja, bygge opp I det hele tatt. Og det andre forskere tenker på også at dette, kanskje dette kan være med på å løse litt av denne MS-gåten, fordi altså multiple sklerose, den sykdommen skyldes jo at myelinlaget blir redusert.
Ja.
Tenk om dette her, og forske på dette her, disse maratonløperne nøkkelen til at du kan finne ut hvordan du skal få det opp igjen, dette myelinlaget.
Ja, det hadde vært fantastisk.
Ja, ikke sant?
Ja, det, å ja. Ok, så for å konkludere her, så det sånn at det høres jo ikke spesielt bra ut å løpe et maraton I uka, sånn som noen ekstremløpere driver med.
Nei, jeg synes heller ikke det.
Men at det kan være lurt å ta seg ut av og til for å trene denne myelinproduksjonen. Da.
Altså, de bare spekulerer på slutten, da, om det bra for oss eller ikke dette her.
Ja.
Men det kommer I hvert fall tilbake.
Ok, ja, men det var godt å høre. Ja. Og så kan jeg bare legge til på slutten her, at vi mennesker, vi jo lagd for å løpe, så det sikkert derfor disse maratonløpene så populære.
Ja.
Vi det sånn vi overlevde I starten som art, ved å kunne løpe langt mye lengre enn nesten absolutt alle andre dyr.
Ja, det var sånn vi nedla byttene våre.
Ja, løp og løp og løp og løp.
Løp og løp og løp og løp, og det deilig. Mm. Det så deilig, synes jeg.
Jeg kom helt på at vi glemte å presentere, jeg var så gira I sted, ja. Så jeg glemte å presentere resten av oss. Vi presenterer etter, men her I studio, Torkel Jemtrud og...
Han og oss.
Ja, og nå skal vi til kikke litt frem mot sommeren, og da lurer jeg på, dere glad I å bade?
Ja.
Ja,
absolutt. Det det beste med sommeren.
Ja, og når man spesielt kanskje når man barn da, så det jo veldig gøy å hoppe. Nei, driver du med det fortsatt? Hopping I vannet?
Jeg merket det var mer høydeskrekk enn jeg hadde når jeg var liten. Ja. Jeg tror ikke jeg likte det når jeg var liten heller. Men jeg synes det gøy å se på når folk splasjer skikkelig.
Ja, ikke sant? Og da det jo gøyest å få størst mulig plask.
Ja.
Ikke sant? Så hvordan ville dere gått fram for å få størst mulig plask når de skal hoppe?
Sjøstjerne nedslag, men det hadde gjort,
ja,
men det hadde gjort fryktelig vondt da.
Ja. Ikke sant?
Eller det sånn bombe som altså du bare krøller deg sammen I fosterstilling som det beste?
Min første tanke var bombe.
Bombe.
Bare sånn skikkelig kompakt.
Ja.
Treffe hardest mulig ned der.
Du kan I hvert fall ikke stupe, du kan I hvert fall ikke gå liksom ned som en, sånn, som en skrå pil.
Ja.
Eller?
Ok, for dette her jeg kan bare komme over en liten dette her det motsatte av å se på hvordan universet utvider seg og sånt. Dette bare en liten sånn fun fact fysikkforskning, for det selvfølgelig noen fysikere som har sett på dette her også
Ja, vi har litt lite å gjøre noen av dem
Ja, men det var også det med stuping da Det mulig å få veldig høy plask, fordi at en del av disse som driver med sånne der brostuping og sånne ting,
ja.
De gjør jo det for å gjøre sånn show for folk som ser på, og da det gøy hvis du får en høy jetstråle opp. Og trikset der at når du treffer vannflaten litt skrått, altså ikke rett ned med hodet først, men litt på skrått, så får du allikevel nok spisshet eller at du ikke slår deg for derba, men den der skråheten den gjør at du trykker ned mer vann, lager luftboble over deg, og så spruter det opp igjen. Men så det noen da, som har altså maoriene på New Zealand, de har en egen jeg vet ikke, konkurranseform som går ut på å lage størst mulig plask, eller høyest mulig plask da, det heter manu-hopping. Og det akkurat det noen fysikere har lurt på, hvorfor får de til så utrolig store plask med denne manu-hopp-teknikken sin? Og de har modellert da, og holdt på, og så studert også hvordan de gjør det. Og måten de gjør det, de har funnet en ideal måten å gjøre det på da.
Ja.
Du skal hoppe ut, og så treffer du med rumpa først. Og du, når du I lufta, så skal du brette deg til du lager en V.
Nettopp. Altså huet opp på den ene siden, og beinet opp på den andre siden.
Ja. Og så ned med rumpa først, eller kanskje korsryggen til og med.
Ja.
For da lager du en størst mulig luftboble rundt deg,
ja.
Og når du nede I vannet, så skal du
Sjøstjerne.
Sjøstjerne ut, vopp, ja. Og åpne bobla. Og da får du en sånn superhøy fontene over deg. Og den der idealtiden for å strekke ut I sjøstjerneformasjon, ja. Det 0,26 sekunder. Så du skal bare kjøre. Oi, oi, oi. Så dette bare å jobbe med og perfeksjonere til sommeren.
Men hva vi skal google på for å få se dette?
Ja, manu-hopping.
Manu-hopping.
Eller manu-jumping. Ok, en liten sånn fysikk morosak til.
Ja.
Det handler om en A. Det noen som har undersøkt.
Nå han frem med bolle og... Hva du har med deg?
Ja, jeg har med meg en ølflaske, som av den typen med en sånn der sånn porselenskork oppi, ikke sant? Og så det en sånn der hengslemekanisme.
Som melkegreie?
Ja, melkegreie kanskje. Det ikke så vanlig I Norge, men I Tyskland det veldig populært, og dette en tysk forsker da, som ivrig hjemmebrygger, og prøvde å finne ut hva det som skjer, og hva det som lager den spesielt nydelige pluppelyden som du får når du åpner den her.
Ja.
For det spesielt, det veldig fint. Og jeg tenkte for å bare varme opp, så skal jeg åpne noe som jeg forsket mye mer på. Det her jeg selvfølgelig forsket på. Champagne. Jeg har med, jeg tok ikke ekte champagne da. Det en kremant. Ok, du klare? Nå har dere følget med på hva det som egentlig foregår når jeg åpner champagneflaske her.
Åh, jeg blir alltid nervøs.
Ja. Oi. Oi. Ikke sant?
Ja, ja. Bra du hadde den I bolle da.
Ja, hadde den I bolle, hvis det var som kom til å skje. Men, ikke sant, det en ganske høy poppelyd.
Ja.
Og så så dere, la dere merke til at det dannet seg litt en sånn røyksky rundt utenfor.
Skomsky liksom?
Ja, før skommet kom faktisk.
Ah!
Og saken at det som skjer inni her, at det veldig høyt trykk ned I flaska. Så det opp mot 5 bar, som det heter. Sånn, så det 5 atmosfæres trykk opp I flaska. Og så, når du da åpner, slipper opp den korken her, så utvider denne gassen seg veldig fort, og faktisk så synker temperaturen med, I den gassen med så mye som 80-85 grader nedover. Det blir kjempekaldt, egentlig, akkurat der. Og da kondenserer vanndråper I lufta, og også etanolen da, som nede I flaska,
ja.
Altså alkoholen. Og det det som, så det blir en sånn der sky da, av, eller en, hva skal man si, tåke
ja.
Over flaskeåpninga. Det det som foregår her, og det, faktisk så det sånn at det blir overlydshastighet, så det blir sånn sjokkbølger. Men det denne tyske forskeren ville vite, han ville vite disse her ølflaskene da, som litt mindre, dramatiske, det ikke så høyt trykk I ølflaskene.
Nei.
Men de har en veldig sånn, de skal liksom åpne seg med sånn, ah, veldig fin lyd. Nå skal vi høre om vi får til dette her. Ah, det fin lyd.
Ja.
Flopp. Det en helt egen lyd, altså, som annerledes enn...
Lysere, på en måte.
Ja.
Akkurat som sånn lys undertone.
Men den litt mørk også, hvis jeg nå blåser på flaska. Nei. Nei, jeg får ikke til. For denne her lyden, den mørkere enn det som hvis, hvis jeg hadde klart å blåse inn. Nei, det blir skummelt.
Ikke sjans.
Og det han har funnet ut, ved å ta høyhastighetskameraer og alle mulige slags målinger av dette her, det at du får jo samme effekten, du får en temperatursenkning på noe sånt som... ikke så dramatisk, men kanskje minus 50 grader da.
Hæ? Det mye det også?
Ja, da, men det veldig små mengder med gass, så det blir jo utlignet med en gang. Men du får også da denne her tåka, fordi at ting kondenserer I den kulla da, I tuten. Og det som skjer at det en resonans oppi den tuten. Fordi denne her mekanismen, den spretter av, og så slår den inn I kanten. Når den spretter av, og da lager den en liten sånn skvulp, så den kaster opp litt sånn der skum og væske, så du får enda mer fylde I denne her disen inni her, og da får du en mørk og fin plopplyd. Så det var...
Verden for en så mye som ligger bak bare den lyden der.
Ikke sant?
Det fantastisk.
Jeg kan aldri åpne en champagne I mitt liv uten å tenke på det der.
Ikke sant?
Det helt supert her.
Veldig bra.
Ja.
Da har man, nå sommeren klar, nå vet vi hva vi skal gjøre I sommer.
Ja.
Henriette, du ymta noe fram på at vi skulle til havskilpadder, var det?
Havskilpadder, ja.
Ja.
For her, jeg leste en liten sak I forskning.no, som jeg ble litt glad av å lese.
Mm. Deilig.
Ja, det var veldig, veldig deilig, og der tenkte jeg sånn, da må jeg ta med det I dag også, så dere kan få høre det. Fordi klimaendringene, de gjør det jo kjempevanskelig for veldig mange forskjellige dyrarter, og da inkludert også havskilpaddene. Og en litt fascinerende ting av det at de har jo faktisk levd her siden dinosaurene sin tid, og så det vi mennesker som klarer å gjøre det vanskelig for dem ja. Å overleve.
Mm.
Så nå jo 6 av 7 havskilpaddearter trua, ifølge WWF.
Men hva som problemet for disse havskilpaddene?
For havskilpaddene så det jo både menneskeskapte klimaendringer, I tillegg til forurensning, som gjør det mer utfordrende for dem å leve. Og det har det ikke vært så mye av tidligere, I hvert fall ikke forurensning, så det en sånn ny greie som menneskene bedriver med. Og da det blant annet de havskilpaddene som tror at de skal spise en manet, og så det plutselig en plastikpose I stedet. Mm. Og det jo ikke helt bra, for den skal jo ikke være I magesekken deres.
Åh, det så trist. Det så trist å se disse her YouTube-videoene av... Altså, de jo... utsulta dyr med stappfulle mager med plast.
Men saken her at noen britiske forskere de har sett litt på de grønne havskilpaddene. Mm-hmm. Og 600 stykker av de som holder til på Kypros, og da har de sett på tall fra 1992 til 2022, og så sett når de legger egg. Om de legger det tidligere eller senere, på grunn av temperaturforskjellene.
Mm-hmm.
Ja. Fordi det blir varmere. Hvordan tilpasser de seg? Klarer de det helt tatt å tilpasse seg til det? Og de skilpaddene, de legger jo egg ned I sanda. Og da graver hundskilpaddene et lite sånn reir ganske langt ned I sanda. Så kan de legge typ 100 egg per reir. Så de legger jo veldig, veldig mange egg.
Mm.
Så ligger de der I 60 dager, godgjør seg. Og så kommer de kravlende opp. Og så skal de prøve å kravle ned til vannkanten, og da får vi de der søte videoene av havskilpadder som prøver å finne ut til vannet.
Ja.
Og det kan de jo bruke flere dager på, bare det å komme seg opp og det å komme seg ut til vannet. Og jeg vet ikke, har dere sett det her når de kravler ned til vannet? Har dere vært med på det? Eller?
Jeg har ikke vært med på det, men jeg har sett det på sånn type dokumentarer.
Ja. Ja.
Jeg har sett noen skilt her og der hvor jeg har vært, hvor det sånn... Ikke sånn fare, men mer sånn pass på, her lever det havskilpadder.
Ja, for det jo det at man skal prøve å verne disse strendene.
Mm.
For de kommer tilbake til samme strand hver gang. Så hvis noen har tatt den, så har de plutselig ikke noe sted å legge disse eggene.
Mm-hmm.
Men tilbake til forskningen, så det jo sånn at temperaturen på havet veldig viktig for disse skilpaddene.
Mm.
For hormonene blir veldig påvirket. Så temperaturen på havet bestemmer når hundskilpadden skal legge disse eggene. Og I forskningen så viser de at bare 1 grad varmere I vannet gjør at hundskilpaddene legger egget nesten en uke tidligere.
Ja.
I hvert fall I noen tilfeller.
Mm-hmm.
Det kan variere litt. Men det ser ut som de på en eller annen måte tilpasser seg der da.
Mm.
Og så det jo det som litt interessant her, at temperaturen bestemmer hvilket kjønn som disse eggene blir. Så hvis et rede under 27,7 grader, da altså I sanden rundt Aha. eggene, så blir det en hannskilpadde. Og så hvis det et rede over 31 grader, så blir det en hundskilpadde.
Oi.
Og det samme som med krokodiller, tror jeg, og noen andre flere reptiler. Jeg vet ikke om du vet hvorfor det sånn, men det jo hormonene som blir påvirket, for de har ikke X og Y-kromosoner på samme måte som oss.
Jeg trodde de hadde det, men jeg ikke sikker.
Nei, jeg har lest litt rundt det. Jeg prøvde å forstå en enkel forklaring på hvorfor det sånn, men det jo at testosteronene gjør som til østrogen når det blir varmere. På en eller annen måte.
Så det så det ikke det at Y-kromosomet ikke blir aktivert eller noe sånt?
Nei, det virker ikke sånn. Det kan hende, jeg tar helt feil på det, men når jeg leste litt frem og tilbake, så virket det som de ikke har X- og Y-kromosomer på den samme måten som vi har det.
Nei.
Så at hormonene rett og slett, at det noen enzymer som gjør testosteronet om til estrogen, da, når det når en viss grad.
Det sikkert, det må jo være noen mennesker som har tenkt at, sånn det dyrryket, vi prøver, nå mor gravid, ha det litt kaldt, eller ha det litt varmt for å lage kjønn.
Ja, og så tenkte på folk, liksom.
Folk, ja.
Ja, ikke sant?
Men sånn fungerer vel antagelig ikke.
Nei, men det mye forskning, eller mye sånne antagelser om at hvis man har sex på slutten av en eggløsning, så det lettere å få jentebarn eller motsatt da, at man liksom, fordi at det noe med at sædcellene som det jo sædcellene som bestemmer hvilket kjønn det skal bli, og det hvis noe med at Y-sædcellene lever
längre eller kortare än X-sedcellerna ett eller annat sånt.
Ja. Inte sant det.
Ja. Men inte med temperatur
har jag hört. Jag tror vi kan bara slå fast det att inte prova det hemma, inte prova att vara gravid och gå runt och frys eller ha det väldigt varmt.
Eller grava ner i sanden, inte gör det heller.
Tror inte det har någon hensikt. Nei. Men som oss människor då så önskar ju i vart fall disse harskilpaddene å få en liksom balanse. Ikke bare hundskilpadder og ikke bare hanskilpadder, for de vil jo også formatere seg videre, selvfølgelig.
Formere, ja.
Mm. Ja, ikke formatere, kanskje. Formere, ja. Takk. Så jo varmere, jo større sannsynlighet for hundskilpadder.
Ok.
Og så kom forskerne frem til at hvis skilpaddene skal få en balanse mellom han og hund, mm. så må de legge eggene sine en halv dag tidligere for hvert år som går. Mm-hmm. Og så er gladnyheten med disse grønne havskilpaddene på Kypros som de har fulgt med på at de har faktisk lagt eggene sine 0,78 dager tidligere for hvert år siden 1993.
De har skjønt det. Oh,
ja. De har skjønt det. Ja, de klarer å tilpasse seg til det som gjør at det blir en viss balanse mellom de kjønnene da.
Ah.
Mm-hmm. Men til slutt så konkluderer jo uansett studien med at den tilpassningen her kanskje ikke er helt nok for at det skal gå bra.
Okay.
For det er jo uansett lavere klekkingssuksess på grunn av at det blir varmere, så noen rett og slett bare dør jo, og det er fortsatt en stor andel hundskilpadder i forhold til hanskilpadder, og det er litt forskjellig fra art til art, og der har jeg altså prøvd å finne fram et tall som kan si hvor mange hundskilpadder er det. Veldig forskjellig hva folk sier, men noen mener at det er 99% hundskilpadder i forhold til hanskilpadder.
Oi.
Så det er en, og noen mener mellom 80 og 90, men alt ligger veldig, veldig høyt.
Ja.
Men uansett, en han kan vel pare seg da med flere hunder?
Ja,
det er,
absolutt.
Det koster jo mer for en, altså det er mer investering for denne hunden å lage disse eggene enn det er for han å bli far.
Det er jo det.
Mm.
Så det går jo litt sånn, kanskje dette går bra, kanskje det ikke gjør det. Det er jo så vanskelig å si, fordi de blir jo veldig gamle.
Ja.
Så man vet ikke helt hvordan de nye bestandene ser ut, for forløpig så er det ganske mange gamle travere som fortsatt går rundt år, for de kan jo bli mange, mange år, rundt 50 i snitt, tror jeg, og de kan jo veie like mye som en motorsykkel, enkelt av de artene her. Så det er jo så mye de ikke vet da, men den forskningen her er i hvert fall en start på å finne ut at sånn, ok, kanskje de klarer å tilpasse seg litt, og så må de se på litt flere arter enn bare de grønne.
Enig.
Men i hvert fall et lite... Ja, et håp da.
Et lite håp,
ja.
At jeg så en YouTube-video, mest likte kommentaren. God bless the sea turtles.
Ja.
Så God bless dem.
Ja.
Nå, Hanne og Henriette, skal jeg ta dere med inn I en litt hemmelig verden for veldig mange. Mystisk verden.
Oi, gøy.
Det nemlig matematikkverden, og hva som foregår der. Og jeg tenkte jeg skulle starte med sånn helt fysisk og konkret, og dra ned til vitenskapsakademiet, noen som har vært der.
Hva?
Det veldig staselig bygd, da. Det et gammelt herskapshus. Store, breie trapper, og ærverdige malerier av gamle akademikere som ser ned på deg, og tunge gardiner.
Ja, og noen mørk mahogni, tror jeg.
Ja,
fikk jeg sånn Harry Potter-følelse.
Ja. Ja, ikke sant?
Litt sånn.
Og jeg var der nede tidligere denne uka for å være med på kunngjøringen av årets Abelpris.
Det jo en stor dag.
Det jo absolutt det.
Og da det en veldig sånn forventning I salen, for da det fylt opp med masse matematikere og andre gjester som går rundt og drikker champagne, så det her kanskje en god anledning for oss
også til
en podcast. Og jeg kan egentlig overlate ordet til preses, eller sjefen da, for vitenskapsakademiet, Annelin Eriksen, til å forklare litt om hvordan den stemningen før selve annonseringen.
Veldig mye summing, spenning, litt sånn til å ta og føle på, og forventning, spekulasjoner, teorier, hvem som skulle vinne. Det var litt sånn Oscar-moment. Det var bare den der konvolutten som manglet.
Og så hørte jeg også at folk går rundt og sier gratulerer med dagen til hverandre.
Det gjorde de. Det virkelig en feiring av vitenskapen I dag, og en feiring av matematikken. Og selvfølgelig mange matematikere her fra Oslo, men mange matematikere fra hele verden. Som ser på via vår streaming I dag. Så dette virkelig en stor dag.
Så det altså virkelig en stor dag for, for Vitenskapsakademien som deler ut denne Abelprisen. Og Abelprisen, vet du noe om den?
Nei. Jeg vet bare at det, altså jeg tenker bare Abelstårn, og så tenker jeg på altså det Abelsbygget, der hvor vi har jo sending fra nabobygget hver fredag.
Ja, ja. Det jo selvfølgelig oppkalt etter Nils Henrik Abel, ja. Norges største matematiker, og den ble opprettet da for, til hans 200-års jubileum. Og første pris ble delt ut i 2003, og det har blitt den aller, aller viktigste prisen i matematikk i hele verden, og den deles da ut av, av Vitenskapsakademiet. Dette her sier lederen for Abelpriskomiteen. Helge Holden, leder av Abelpriskomiteen. Hvorfor deler vi ut denne Abelprisen?
Ja, altså det finnes jo en kort og en lang versjon av det. Den korte versjonen at vi hedrer vår største og mest kjente matematiker gjennom alle tider, Nils Henrik Abel, og vi hedrer ham med den etterhvert den gjeveste prisen i matematikk. Det ikke en Nobelpris i matematikk, og derfor var på en måte den plassen åpen for å lage en veldig prestisjefylt pris i matematikk.
Men det jo noen andre store, i hvert fall i pengebeløp, matematikkpriser og det store i anerkjennelse også. Men allikevel så mitt inntrykk også når jeg prater med folk i utlandet at Abelprisen, den står veldig høyt. Kanskje høyest i tillegg til Fields-medaljene. Hvordan klarte man det på ganske kort tid?
Ja, det en interessant historie, og nå skal vi ikke sitte her og skryte på egne norske vegne her, men det var et østerriksk forskningsinstitutt som gikk gjennom alle priser i alle fag og rangerte dem. Og da satte de Nobelprisen på 1,0. Så intet kunne være bedre enn Nobelprisen, og det tror jeg alle enige om. Så i de felter hvor det var en Nobelpris, og i fysikk, så var den 1,0, og så kunne andre priser få en brøkdel, et tall mindre enn 1. I matematikk, hvor det ikke en Nobelpris, der kom Abelprisen på 0,97, som den ledende prisen, foran Fields-medaljen, foran Wolf-prisen, foran Shaw-prisen, foran alle de andre prisene. Så det ikke bare nordmenn som skryter av sin egen pris, det også uavhengig forskning som viser dette.
Så ikke for å skryte av Norge, altså, men forskning viser at det den viktigste prisen. Altså det ja. Ok, da har vi etablert det. Det den viktigste prisen, og det også sånn at New York Times de skrev, gjorde et stor sak om årets vinner, BBC hadde direkte rapport om årets prisvinner, og så videre, og så videre. Så dette her big deal. Så jeg tror at kanskje det bare på tide å presentere årets vinner.
Ja, nå satt jeg og ventet. Ja. Får jeg vite det snart?
Hvem årets vinner?
Og vil jeg vite hvem han eller henne?
Jeg kan røpe så mye som at dette her ikke enkelt, som du snart skal få høre. Og vi overlater ordet til presses i vitenskapsakademiet, Anne-Line Eriksen.
Årets vinner av Abelprisen Masaki Kashiwara fra Japan. Han har omformet og beriket feltene algebraisk analyse og representasjonsteori.
Anne-Line Eriksen, du ny presses for vitenskapsakademiet. Din bakgrunn overhovedet ikke matematikk.
Nei, overhovedet ikke, men jeg synes det veldig spennende.
Hva synes du om, skjønte du noen ting av årets prisvinner, hva han holdt på med?
Jeg skjønte at matematikken var abstrakt, at det et veldig teoretisk felt, at det ikke et umiddelbar anvendbar felt, men ikke det fint? At vi har matematikk og at vi gir den type ære til den type grunnforskning, det synes jeg fantastisk.
Ja, dette vanskelig. Det tror jeg jeg kan si med hånden på hjertet, at når spørsmålet så hva har han egentlig gjort? Det vanskelig å besvare.
Arne B. Sløtsjø, matematiker. Du pleier å popularisere disse her prisene. Hvordan var oppgaven i år?
Vanskelig. Tror jeg vi bare sier det ofte med Abelprisen at det enten at det en link til noe mer dagligdags, eller at man kan finne en link, eller i verste fall finne på en link som tro mot det som ligger i prisvinnerens arbeider. Det var mer eller mindre umulig i år.
Hello, I'm Timandra Harkness. I'm a writer and a science communicator, and I'm here in Oslo to help share the news about the Abel Prize.
Did you understand much when you first...
No, I think it's fair to say when I first heard the citation, I didn't understand anything. So they had to get in two mathematicians to explain to me. And even now, I only understand a very small fraction, I think.
But this started with some quite a good description of the project as a whole. And you talked about the prize winner as a bridge builder. Could you expand on that?
Yes, I think the thing that really struck me was that Masaaki Kashiwara works in lots of different fields of mathematics, and he comes up with new ideas that join the fields together so that other mathematicians can then cross from one field to another. So I started to imagine him as one of the great engineers that builds amazing bridges and comes up with new construction techniques to build amazing bridges, except they're not just a little bridge between two ideas that are close together. It's like a bridge between different continents of mathematics, as if you built a bridge from Oslo to South America or from Japan to Antarctica. And a lot of his career, he has collaborated with people, but he's also come up with a new idea that joins two completely different fields of mathematics together.
Ja, så det oppgaven vi har foran oss.
Men du, kan vi ikke ta skåle for han Masaaki først?
Masaaki Kashiwara, gratulerer med Abelprisen.
Gratulerer.
Gratulerer. Ja.
Skål. Du, jeg tenkte vi skal gjøre et ærlig forsøk på å gi i hvert fall et lite innblikk da. Vi kan ikke ha ambisjoner om å forstå veldig konkret, men vi kan prøve å gi et litt sånn overordnet bilde. Du med på det?
Ja, altså, noen må jo ha forstått det.
Ja, ikke sant? Og vi holder fast I dette her med at han bygger broer da, mellom ulike matematiske kontinenter. Og han skal prøve å gi en kort beskrivelse av noen sånne kontinenter. Og det ene, det starter med noe som Kashiwara, hans møte da, med matematikken når han var en liten guttunge. Da var han veldig opptatt av en japansk gåte, som veldig populær, som heter Tsuru Kametsan. Og det betyr rett og slett trane-skilpadde matematikk.
Hey, skilpadde?
Ja. Og oppgaven består I altså at du får vite hvor mange hoder det totalt sett. Du vet at du har en gruppe med traner, altså fuglene, og skilpadder. Du får vite hvor mange hoder det hvor mange bein der. Og så skal du finne ut hvor mange det av verden. Så nå skal jeg gi en Tsuru Kametsan oppgave til dere. Vi har til sammen tre hoder, og det 10 bein. Hvor mange skilpadder det? Og hvor mange traner det?
Gir den til deg,
Anne? Ja, vi ser at det to skilpadder og en trane.
Helt riktig. Veldig bra.
Den var ikke så vanskelig.
Nei, ikke sant.
Fordi jeg tenkte jo bare at 8 av de beinene går til 2 skilpadder, da det 2 bein igjen, som går til det siste hodet.
Ja, ikke sant.
Åh, deilig.
Veldig bra. Og så det sånn at hvis man får litt mer avanserte, større oppgaver, så blir det vanskeligere å bare tenke sånn...
Hoderegning,
ja. Så må du sette opp en liten ligning, ikke sant? Så setter du X skilpadder, og Y traner, for eksempel, og så løser du ligninga. Og det det ene kontinentet. Det var der Kashiwara startet, da. Det algebra, bokstavregning, og ligninger. Og det litt statisk, på en måte. Og så har vi et annet kontinent. Det det som Newton I sin tid, Newton og Leibniz fant opp, det det som kalles for analyse. Og det handler om matematikken, om alt som beveger seg og endrer seg. Det kan være vann som strømmer, eller det kan være hvor fort går bilen din, hvor mange kilometer I timen går den etter så lang tid. Eller planeter som I bevegelser, for eksempel, hele tiden endrer seg I tid og rom. Og saken at en del av disse ligningene man bruker der, det kalles for differensialligninger, de noen gang helt umulig å løse. Det kjempevanskelig å løse. Det finnes ikke noen eksakte løsninger ofte. For eksempel har du veldig berømte trelegeme-problemet, som jo nå tittelen på en serie på Netflix, en populær serie der, Tree Body Problem.
Oh, ja, selvfølgelig, ja.
Ja. Og det rett og slett fordi at hvis du har tre stjerner som I den serien, da, egentlig, nå røper jeg kanskje noe som ikke blitt avsluttet I serien enda, for jeg har lest bøkene. Men uansett, de tre planeter som omtrent like store, eller tre stjerner, de oppfører seg helt kaotisk. Du klarer ikke å lage forutsi da, hvilken posisjon du vil være I om 10 år, 20 år, 100 år, fordi at det kaotisk ligning, og det umulig å løse eksakt. Men du kan gjøre gode tilnærminger, Veldig gode tilnærminger. Og det Kashiwara har gjort, det nemlig at han har sett på noen sånne type ligninger fra analyse som umulig å løse, og så bruker han verktøy da, fra algebra, og så særlig da hvis han da kombinerer det med et tredje felt igjen, som geometri. Oi. Han legger disse her nye algebraiske ligninger for oppå noen geometriske former ja. Ute i rommet, og da kan han se nye mønstre som kan gi oss ny innsikt i hvordan disse her ligningene oppfører seg, rett og slett.
Så det det han har gjort?
Det det akkurat det han har
gjort. Og det han har fått pris for. Ja.
Og et av de viktigste arbeidene hans innenfor dette her, det gjorde han faktisk allerede som masterstudent.
Men det klart, det som han mer kjent for, det som han gjorde i sin masteroppgave da han var bare 23 år. Og den har vært med han hele resten av livet, de teknikken som han har utviklet da, han videreutviklet og arbeidet med egentlig hele karrieren deretter. Så det satte vel egentlig retningen for hans matematikk. Så det var en veldig viktig oppgave, og den fanns bare på håndskrevet på japansk, men den ble spredt rundt i verden av han i andre arbeider han skrev, og av kollegaer som fanget opp. Men det var først etter 25 år at den faktisk ble oversatt til engelsk, og nå kan leses av folk utenfor Japan.
Og den har vært et viktig arbeid, rett og slett?
Ja, altså der utviklet han det som heter D-moduler, som vi nevnte spesielt i grunngiving for prisen. Og det har vært med han i hans analyse av mange problemer. Og han har jo selvsagt utviklet dem videre, så det er et annet redskap enn det var da han utviklet som 23-åring. Men det har vært med han hele veien.
Det gir jo håp da, til alle studenter der ute, hva?
Ja, men hvor gammel han nå?
Ja, nå han 78, tror jeg.
Ok,
ja,
ja. Var han der, eller?
Nei, men han kommer til Oslo og mottar prisen, ja. For dette var bare kunngjøring.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Så, ja, men jeg tenker at det gir litt håp, da.
Ja.
Å kunne gjøre et sånt arbeid som bare er håndskrevet, og så bare sirkulerer det rundt, og så vokser det i viktighet etter hvert som året går.
Og nå trenger du ikke å sirkulere rundt håndskrevet arbeid heller, du kan bare gå ut på TikTok.
Ja, kanskje det.
Tips om det. Ja.
Du, men la oss gjøre det enda litt mer håndfast her, fordi han har også da jobbet det er i samme ånden, da, men et av de såkalte Hilbert-problemene, og dette her noen av de viktigste og mest kjente problemene i matematikken. Han har, for å være presis, så det det 21. Hilbert-problemet som han har jobbet med. Har du hørt om Hilbert-problemer?
Ja, for du har laget en kjempebra Abels Tårn-episode en gang om Og nå er jeg redd for at jeg sier noe feil, men er det ikke noe som heter Hilberts Hotel?
Ja, Hilberts Hotel, ja.
Ja.
Det er nok ikke et av de problemene, men det er samme Hilbert som jeg okay. går igjen.
Ok, for det er det eneste jeg husker.
Ja. Dette her er på en måte, altså, det er noe matematikere har jobbet med, og jobber intenst med, 100 år etter at det blir lagt frem, alle disse Hilbert-problemene. Det er kjempeberømte.
Hvor mange problemer er det?
Ja, vi kommer til noe nå. Ah. Vi la oss høre Arne B. Slutse om matematikeren igjen.
Ja, altså Hilbert under den store kongressen for matematikere i 1900 så holdt store og kanskje datidens viktigste matematiker David Hilbert holdt et foredrag hvor han presenterte 10 problemstillinger nesten rundt det han oppfattet som de viktigste problemene da i matematikk for det neste århundre.
10, er det ikke 23?
Jo, det var 10. Da han snakket var det 10. Og så skrev han jo dette ned, og det ble publisert, og da var det 23. Han hadde ikke 10 til alle 23 på det foredraget, så da tok han 10. Men Hilberts 21. problem er blant de 10.
Aha, ok, så det var blant de originale?
Det var blant de originale, ja. Og så ble det da 23, og dette er rangert som, eller satt, han satte det som nummer 21. Og det det dreier seg om differensialligninger. Men det er veldig sånn, egentlig snudd på hodet av det man tenker, fordi at man tenker at man har en ligning, altså, om det er en differensialligning eller en vanlig ligning, så er man jo som regel ute etter å løse det. Alle som har ligning på skolen, de skal løse det. Men dette er det motsatte problemet. Her har du, blir du fortalt akkurat hvordan denne løsningen skal oppføre seg. Og så er spørsmålet, finnes det en ligning som har akkurat dette som løsning? Altså en Jeopardy?
Ja, det starter i motsatt ende. Sånn skal det oppføre seg, men går det an å finne en ligning? Ja,
jeg skjønner.
Ja, så det er det problemet dreier seg om. Og sånn som han formulerte det, så er altså da det ikke riktig. Altså det svaret er egentlig nei, generelt. Og så har folk liksom bare spunnet i alle retninger, og da prøvde også å finne ut om det har en løsning med de og de forutsetningene. Men så, og dette kalles da Riemann-Hilbert-problemet, men så er det dette som man refererer til med Abelprisen, det er ikke Riemann-Hilbert-problemet, det er Riemann-Hilbert-korrespondansen. Og det er på en måte blitt mye mer populært, for hva gjør det? Jo, det tar da et problem som man ikke nødvendigvis vet om man kan løse, og så finner man en annet problem som er helt likt. Og da er det sånn at du starter på en måte da i den analyseverden, da, hvordan de forlengningene er, og så som Kashiwara, ikke sant, så finner du algebraisk beskrivelse, og så kan du trekke det mot geometri, altså flere områder. Og så er det sånn at hvis du har en løsning et ene stedet, ja, så har du en løsning det andre stedet. Derav korrespondanse, da. Og det er jo klart at det gjør det mulig å i større grad å løse det opprinnelige problemet, fordi at du har transformert det til et annet område, hvor det kanskje finnes andre verktøy og mer å spinne på, da.
Altså, det ble nevnt her i dag prisvinneren som en brobygger som bygde broer mellom ulike matematiske kontinenter. Er det sånn at du tar med deg det ene problemet fra det ene kontinentet og for eksempel fra Norge som ble nevnt der og ned til Sør-Amerika, og så kan du finne løsningen der i stedet for?
Ja, det er en veldig godt bilde. Det er, du har et problem i Norge som du ikke vet om du kan løse eller ikke, og så drar du da til et annet land, og så ser du om de har andre verktøy der. Kanskje Inka-indianerne hadde et eller annet fornuftig greie som de kunne løse det med. Og da er det jo to ting. Det ene er å vise at dette problemet som vi har i Norge, i Sør-Amerika med andre kulturer og andre ting, så ser det sånn ut. Da har du korrespondansen. Og så er det jo selvfølgelig da kanskje noen i Sør-Amerika som løser problemet, og da er det jo løst i Norge også.
Ja.
Altså, vi snakker om fysiske, matematiske kontinenter. Altså, vi snakker om altså Sør-Afrika, vi snakker om Norge, er det liksom...
Nei. Fordi,
nei, vi gjør ikke det, nei.
Nei, nei. Man snakker om og tenker liksom at algebra, det hører til på en svær øy.
Ok.
Og så har du analysen på en helt annen øy. Men så har du noen... Der har du utviklet noen redskaper, da. Så du tar med deg problemet, og det er det han har gjort. Da. Han har funnet måter å bringe et problem som hører hjemme, bor på et kontinent, over til et annet kontinent.
Ja.
Og så kan du da bearbeide det der, da.
Ble litt forvirret når han dro inn disse Inka-indianerne, skjønner du? Ok, ja, da skjønner jeg.
Ja, ikke sant. Du, Lars, jeg skal snart komme til, for jeg tror jeg har funnet noen konkrete anvendelser, faktisk.
Ah.
Men først så bare ta et eksempel til. På dette her med å dra ting mellom de ulike kontinentene her, da. Og da skal vi høre igjen fra Timandra Harkness, altså hun briten, da, som var her for å popularisere. Hun pratet om på BBC litt senere, faktisk.
So I think the thing that's easiest to understand is Kashiwara came up with this idea called the crystal basis that joins two fields of mathematics called representation theory and graph theory. Representation theory is about symmetries. So if you think of a familiar everyday object, maybe a square tile, you think, well, that has a certain number of symmetries. You can turn it on the spot. You turn it a quarter turn or a half turn or a full turn, and it will look the same. But then there are objects that will look the same if you do lots of things to them. So if you think of a sphere like an orange, that has an infinite number of symmetries because you could pick any axis and rotate it, or you could cut it in half through any direction through the center and reflect it, and it would look the same.
Bare, vi stopper litt der, og så bare forsikre oss om at dere henger på. Symmetri.
Ja, skjønner.
Mm. Ja, ikke sant? At du har noen objekter, som et ark, for eksempel, hvis det er et blankt ark, så kan jeg snu det 180 grader rundt, og det ser likt ut.
Ja.
Og hvis jeg hadde satt et speil, så ville det sett likt ut,
ja.
Og så videre. Så har du andre ting, som en ball, den kan du vri i uendelige antall vinkler, da, så få en symmetri.
Ja.
Ok, det var det ene. Da går vi videre til neste skritt.
Yep. And mathematicians use group theory to describe symmetries. And when you have objects with infinite symmetries, like a sphere or an orange, you use something called a Lie group, invented by Norwegian mathematician Sophus Lie. Now, physicists came up with this way of using Lie groups to understand quantum science called quantum groups. And Kashiwara came and said, I can use these quantum groups for something different again. I can use them to describe symmetries using graph theory.
Ok, vi stopper igjen. Nå det ganske, jeg ser at det nå begynner å flakke blikket her.
Ja, men jeg hørte Sofus Lie og norsk, ja. Og ble glad for det. Så tenkte jeg det noen som har forstått det I hvert fall.
Ja,
ja? Ok.
Så, okay. Vi har først dette symmetri-fenomenet, og matematisk så bruker man noe som heter gruppeteori for å beskrive ulike sånn, typer symmetrier. Men det ganske abstrakt og vanskelig å få grep på, veldig vanskelig matematikk. Det heter abstrakt algebra faktisk, ikke sant? Og så det Kashiwara har gjort da, han tenkte at aha, men kanskje vi kan koble dette her til en annen ting, og bruke det som heter grafteori.
Riktig.
For å gjøre det litt lettere å jobbe med disse her gruppene da. Og grafteori, det ikke som man skulle tro, det ikke sånn å tegne en sånn kurve over hvordan aksjene går. Det å koble sammen punkter med streker. Altså du har noder, og så kobler du det sammen med streker, for eksempel et T-banekart. Da hver T-banestasjon en node, og så det å strekke sånne streker mellom. Da. Og det en helt egen gren av matematikken med grafteori. Mye, mye spennende der. Men han tok med seg denne her symmetrigruppene over I dette kontinentet, hvor han kunne bruke verktøyet som heter grafteori.
Ok.
And Kashiwara said, I can use these quantum groups that talk about very, very complicated symmetry ideas, but if I represent them as a graph, as a structure of nodes joined with links, then we can see which mathematical objects, maybe really abstract objects in like multi-dimensional spaces that we can't even imagine, we can't even picture in our minds, but I can represent them with these graphs, and then we can see which ones have the same symmetries. So he has this thing called a crystal basis. It's not like a physical crystal, but it is a graph that shows you the structure of the symmetries of really complex mathematical objects.
Og det her jo bare, det helt greit å ikke forstå noen ting, for det ganske umulig, men poenget at han har funnet opp da, dette her, noe som heter krystallbasiser, som en slags, du får som en matematiker da, får det følelsen at det her det et geometrisk objekt med en struktur, og så kan du avløse denne strukturen, og da finne ut noe om dette originale problemet ditt. Så det komplisert, vanskelig å... men også veldig banebrytende.
Mm.
Ja. Ok, så til, vi begynner å nærme oss slutten her nå, men jeg tenkte, altså, alle de matematikere jeg snakket om, jeg sa at dette her var så umulig å popularisere og finne praktiske anvendelser for. Men jeg har sittet og chatta masse med to ulike språkmodeller for å få litt mer innsikt I noen av disse begrepene.
Ok.
Problemet med språkmodellene at de jo ikke, det jo ikke nødvendigvis reell kunnskap,
Nei, de jo språkmodeller.
Modeller, ikke sant? Så det var veldig vanskelig å vite da hva som hallusinasjoner og ikke.
Ja.
Men jeg brukte, derfor bruker to uavhengige da. Og det svaret som disse ga meg var at Kashiwaras teoremer og disse D-modulene og disse krystallbasisene, de brukes av teoretiske fysikere som skal utforske altså de mest kompliserte tingene der, altså kvantefeltteori og generell relativitetsteori. Hva det som skjer inni sorte hull, og så videre. Og der det en del ubesvarte spørsmål. Og nå har vi jo fått et til. Hva skjer med den mørke energien? Så kanskje de da må gå hen og bruke Kashiwaras matematikk for å få et svar på hva som egentlig foregår der ute. Det mitt forslag. Og det brukes også faktisk av folk som jobber med å forstå hva som foregår inne I KI-modellene selv, altså i maskinlæring og I språkmodeller, for eksempel. Da. Så når jeg snakket med disse matematikerne her nede og nevnte dette her, så var det litt flakken I blikket, kunne ikke si med sikkerhet, for at det så fragmentert, disse vitenskapelige feltene her, det veldig vanskelig å vite hva andre folk holder på med egentlig, men de avviste det slett ikke. Du, jeg tror bare for å oppsummere her, da, så kan vi si at Kashiwara, han altså en brobygger, men også en oppfinner. Og De jeg snakket med mente at han var en veldig verdig vinner. Så avslutter vi bare med Helge Holden om hva som skjer videre. Ok, neste som skjer nå at det skal være tildeling av prisen.
Ja, det jo den store dagen, ikke sant? Det 20. mai i Universitetets aula på Karl Johan. Og vinneren, ikke minst, skal takke for prisen. Og prisoverrekkelsen ved Hans Majestet Kongen.
Da får jeg bare si Helge Holden, takk for praten. Og en ting til som jeg har lagt merke til at alle sier her i dag. Gratulerer med dagen.
Gratulerer med dagen.
Ja, det var altså komitéleder, Abelpriskomitéleder Helge Holden. Og så får vi bare avslutte Abeltråden også i dag da, med at jeg vil si til dere. Gratulerer med dagen.
Gratulerer med dagen.
Det samme.
Og med det Abelstårn ferdig. I studio, Hanne Aas, Henriette Stenersetter og meg selv, Torkel Lemterud. Takk for oss.
Her NRK Nyheter klokken 11. Jordskjelvet i Myanmar i morges har ført til store ødeleggelser, og det erklært unntakstilstand i flere områder. Mange skadet, og nå kommer også de første meldingene om omkomne i Myanmar, forteller reporter Anja Strønen.
De døde og skadde som det meldes om så langt, de skal altså være ankommet et av de store sykehusene i hovedstaden, og det en tjenestemann som sier dette her til nyhetsbyrået AFP. Og dette episenteret for jordskjelvet skal ha vært 28 kilometer sør for denne millionbyen Mandalay. Men det jo krevende da for både myndigheter og media å få oversikten i Myanmar, men bildene som strømmer inn nå, som jeg har sett på, viser at bygg og historiske monumenter i hovedstaden ødelagt, og det snakkes om at gater ser ut som de har krøllet seg. Nå ser jeg også at Charles de Affair for Norge i Myanmar, hun befinner seg i Bangkok i dag, men hun har snakket med sine kollegaer i Myanmar, og de melder om store humanitære skader nord i landet, og så minner de om at det allerede jo store humanitære behov da, som følge av krigen, så det blir jo ikke mindre krevende nå med en slik naturkatastrofe.
Men det ikke bare Myanmar som rammet, hva med de andre landene i Sørøst-Asia?
Ja, altså i Bangkok så det en skyskraper som var under oppføring som har rast sammen. Og minst 40 fortsatt fanget i bygningsmassen. Det snakkes om at 2 til 3 muligens hentet ut. Her skal høyblokker ha svaiet, og det var tilløp til panikk. Men også i Vietnam og Kina skal folk ha merket skjelvet, og nå frykter ekspertene at det kan komme etterskjelv, som ganske vanlig, og som kan gjøre det enda mer krevende.
Her hjemme garanterer Senterpartiet at de ikke vil støtte noen som åpner for EU-medlemskap hvis de kommer i en vippeposisjon ved neste valg. Det kunngjorde partileder Trygve Slagsvold Vedum da han åpnet partiets landsmøte i Haugesund.